Era Sport 101,8.
Σαν παρέστηση εσύ ξεπροβάλλεις μπρος στα μάτια μου Δύση κι Ανατολή του ορίζοντα φτερά Καλοκαιρινά ραντεβού πάνω στο σώμα σου Καλοκαιρινά σ' αγαπώ στην αμμουδιά Όλο το νησί ένα βότσαλο στα πόδια σου ολόκληρη γη η δική σου αγκαλιά καλοκαιρινά ραντεβού πάνω στο σώμα σου καλοκαιρινά σ' αγαπώ στην αμμουδιά όλο το νησί ένα βότσαλο στα πόδια σου Ολόκληρη γη, η δική σου αγκαλιά. Ραντεβού πάνω στο σώμα σου Καλοκαιρινά Σ' αγαπώ στην αμμουδιά Όλο το νησί Ένα βότσαλο στα πόδια σου Ολόκληρη γη Η δική σου αγκαλιά Καλοκαιρινά Ραντεβού πάνω στο σώμα σου Καλοκαιρινά, σ' αγαπώ στην αμμουδιά Όλο το νησί, ένα βότσαλο στα πόδια σου Ολόκληρη γη, η δική σου αγκαλιά
Επίσημη προσκεκλημένη σημερινής εκπομπής όσοι ετοιμάζονται για τις καλοκαιρινές διακοπές τους. Και σας υποσχόμαστε να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή εντελώς καλοκαιρινά. Το ένα τραγούδι μετά το άλλο θα αναφέρεται στα καλοκαίρια. Σωστά, Τάσος Ελεμέζη. Χωρίς τον Τάσο δεν θα γινόταν η δουλειά, να είστε βέβαιοι. Μία μέρα ρεπό είχαμε στο Μουντιάλ, Τάσο, και το μυαλό μου είναι ήδη στο καλοκαίρι. Να παρουσιαστούμε καταρχάς. Είναι η εκπομπή Γκολ από τα Αποδυτήρια. Ξεκούραστη αυτή τη φορά, μιας και είπαμε, κοιμηθήκαμε όσο καλύτερα γινόταν, χωρίς αγώνες παγκοσμίου κυπέλλου. Από σήμερα πάλι μπαίνουμε σε δράση στην προημιτελική φάση. Ο Τάσος Ελεμέης είναι στην κονσόλα των ήχων, ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 9 και μετά τις 8.30 θα συνδεθούμε με το Λος Άντζελες. Γιατί για να έχουμε σύνδεση εμείς ως πρωινή εκπομπή πρέπει να βρούμε συνάδελφο που να μην έχει πέσει για ύπνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα μας βολεύει μόνο η δυτική πλευρά των Ηνωμένων Πολιτείων. Και επειδή το ομολογώ είναι η τελευταία εκπομπή δική μου, για μετά θα ακολουθήσει ένα δεκαήμερο διακοπών και θα επιστρέψω 20 του Ιούλη, το μυαλό μου βρίσκεται εκεί και όχι τόσο πολύ στο παγκόσμιο κύπελλο, το οποίο είναι το κεντρικό θέμα συζήτησης, αν και εδώ στον τόπο μας έχει πάρει φόρα πάρα πολύ και το μπάσκετ, με τις μεταγραφές να είναι η μία πιο ηχηρή μετά την άλλη και τα χρήματα να ξοδεύονται αφιδώς. Βγαίνει χθες ο Μπαρτζόκας, μια παρουσίαση νέου χορηγού του Ολυμπιακού, στοιχηματική εταιρεία και αυτή, και λέει έχουν την άξη, λέει, στον αέρα τα μπάτζετ. Η Βιλερμπάν ξεκίνησε από αυτή, γιατί έκανε την απότομη, αν θέλετε, στροφή. Η Ντουμπάι, που το περιμέναμε. Ο Παναθηναϊκός, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος με πρόχειρους υπολογισμούς, Τάσο, έχει ήδη ξεπεράσει τα 60 εκατομμύρια προϋπολογισμό για την επόμενη σεζόν, αν και δεν είμαστε σίγουροι για το τελικό ρόστερ. Και καλύτερα να επικεντρωθούμε σήμερα στα αθλητικά νέα, έτσι όπως είναι και η τελευταία μου μέρα πριν τις διακοπές, γιατί τα άλλα νέα δεν είναι και πολύ ευχάριστα παγκοσμίως. Λοιπόν, οι τέσσερις τρόποι επικοινωνίας μαζί μας είναι οι γνωστή για τους παλαιότερους εδώ της εκπομπής, αλλά πρέπει πάντα να ενημερώνουμε και όποιους ανοίγουν για πρώτη φορά ή τέλος πάντων όχι και πολύ τακτικά το ραδιοφωνό τους. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω του Viber, είναι πλέον το ναυαρχίδα μας στην επικοινωνία. Μας βρίσκεται στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Eraspor. Μπορείτε να στείλετε SMS στο 54160, εκεί θα γράψετε είτε με ελληνικούς είτε με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη σπορ, θα αφήσετε ένα κενό, θα προσθέσετε το μήνυμά σας και θα το στείλετε στο 54160. Και Θάνο Καλλίρη έχουμε, ναι. Μπορείτε επίσης να στείλετε mail στη διεύθυνση eraspor@papakir.gr ή να επιλέξετε το προσωπικό messenger στο Facebook Ηλίας Αδερημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες.
Γιατί κάτι που αρχίζει ωραία θα πρέπει να έχει πάντοτε καταλήξει μοιραία. Γιατί να σ' αγαπήσω αφού στο τέλος ξέρω πως θα πρέπει να σ' αφήσω. Έπιασε βροχή, αγάπη καλοκαίρινη, φινόπωρο ξανά και η ζωή μου αδιανή δεν φτιάχτηκε για μας ετούτη εποχή. Έπιασε βροχή, αγάπη καλοκαίρινη, φινόπωρο ξανά και η ζωή μου αδιανή δεν φτιάχτηκε για μας ετούτη εποχή.
Να σας συνδέσω με το παγκόσμιο κύπελλο λέγοντας ότι στις 11 το βράδυ από την Eraspor και την Ερυθρέα Σπορ θα μπορέσετε να ακούσετε και να δείτε την αναμέτρηση της Γαλλίας με το Μαρόκο, που εύχομαι ως γαλλόφιλος από το μακρινό 1982 να είναι πολύ ζόρικη για την αγαπημένη μου εθνική ομάδα, γιατί εθνική ομάδα να πηγαίνει με το κέφι της μέχρι τον τελικό και την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλλου δεν έχει υπάρξει ποτέ στο παρελθόν, και η Γαλλία ως τώρα έχει κάνει το κέφι της σε 5 παιχνίδια, πρέπει να ζοριστεί για να κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο και δεν έχει ζοριστεί καθόλου μέχρι τώρα. Είναι η καλύτερη ομάδα του κόσμου κατά γενική ομολογία ή αν θέλετε και κατά στοιχηματική ομολογία. Η απόδοση της έχει χαμηλώσει γύρω στο 2,60-2,70, αλλά αν δεν ζοριστεί σήμερα από το Μαρόκο, την μόνη αφρικανική ομάδα που ξέρει να παίζει ευρωπαϊκά, δεν τη βλέπω καλά τη Γαλλία. Θα με ανησυχήσει αν κάνει και έκτο παιχνίδι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της. Πρέπει κατά την δική μου αντίληψη πάντα να βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο στη διάρκεια του παιχνιδιού, πρέπει να ματώσει όπως λέμε, πρέπει να σκεφτεί ακόμα και το ή τώρα ή ποτέ. Πρέπει να δοκιμαστεί πραγματικά, να δοκιμαστούν όλα τα στοιχεία μιας ομάδας που θέλει να κατακτήσει παγκόσμιο κύπελλο, γιατί μέχρι τώρα, επαναλαμβάνω, έχει παίξει με την άνεσή της και καμία ομάδα μετά την Βραζιλία του 1970 που ήταν ακαταμάχητη, βέβαια ήταν και εντελώς διαφορετικό το ποδόσφαιρο τότε, καμία άλλη ομάδα δεν έφτασε στην κατάκτηση τροπέου με αυτόν τον τρόπο. Ακούμε Πάνο Μουζουράκι, καλά το λέω, ναι. Σε μία διασκευή του μεγάλου Φωτεινού Καλοκαιριού.
Αυτός είναι ο ήλιος που ποθούσα να δω. Ο έξω κόσμος βιαστικά μεγαλώνει. Βιάζομαι να πετάξω κι εγώ. Στον ουρανό σαν να σημαίνει ο μπαλόνι. Ορίζοντας άνοιξε σαν αγκαλιά. Κι εγώ θα τρέξω σαν γνωστά μέρη. Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι. Πήδα στον δρόμο από το σπιτιό της σκεπές. Είναι παιδί και με τραβάει από το χέρι. Στο τέλος όλες οι υπόγειες στοές. Βγάζουν σε ένα φωτεινό καλοκαίρι.
Βεβαίως, Παναγιώτη μου, τα είχα εδώ πέρα στο πλάνο μου, στη σκαλέτα όπως λένε και στις τηλεοπτικές εκπομπές, να αναφέρω την πολύ σημαντική και για το ποδόσφαιρο, θα το δείτε μελλοντικά αυτό, η απόφαση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής για προσωρινή άρση αποκλεισμού της Ρωσίας. Αυτό το προσωρινή, να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν το καταλαβαίνω, αλλά τέλος πάντων στέκομαι στην ουσία του θέματος. Επιστρέφουν οι Ρώσοι στο προσκήνιο με άδεια της ΔΟΕ. Θα είναι δηλαδή ετοιμοπόλεμοι, όπως φαίνεται, για τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2028, και ανάλογη απόφαση περιμένουμε από την FIFA για να τους δούμε να δοκιμάζουν την τύχη τους στα προκριματικά του επόμενου παγκοσμίου κυπέλου. Θα το δούμε αν θα είναι με την κανονική του σημαία, με τον εθνικό του σύμνο. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι ολοκληρωμένη η επιστροφή των Ρώσων, αλλά εντάξει, ας κρατήσουμε μια πισινή γι' αυτό. Στο μεταξύ, να ξέρετε, το επόμενο παγκόσμιο κύπελλο θα είναι λιγάκι διαφορετικό από το τωρινό. Το 2030 έχουμε τρεις διοργανωτές, ο ένας πάλι κοντά στον άλλον, δύο ευρωπαϊκές χώρες, η Ισπανία και η Πορτογαλία, και το Μαρόκο, αυτό το ευρωπαϊκό Μαρόκο όσον αφορά πλέον την ποδοσφαιρική λογική και την ποδοσφαιρική τακτική του. Εκτός από τις τρεις διοργανώτριες χώρες, να ξέρετε ότι είναι προσκεκλημένες, επειδή θα συμπληρώνονται τα 100 χρόνια από το πρώτο παγκόσμιο κύπελο, και τρεις εθνικές ομάδες από τη Λατινική Αμερική, η Αργεντινή, η Ουρουγουάη και η Παραγουάη. Άρα έχουμε εξορισμού για πρώτη φορά, 6 ομάδες να έχουν αποκτήσει το δικαίωμα συμμετοχής στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο. Μάλιστα, αυτές οι τρεις προσκεκλημένες θα φιλοξενήσουν και ένα παιχνίδι στην έδρα τους. Άρα θα είναι η πρώτη φορά που θα έχουμε παγκόσμιο κύπελο σε δύο ηπείρους. Και επίσης, επειδή θα είναι πάλι με αυξημένο αριθμό ομάδα, αυτό στις 48, να ξέρετε ότι θα είναι ακόμα μεγαλύτερο το διάστημα διεξαγωγής, διότι θα ξεκινήσει 8 Ιουνίου του 2030 και θα τελειώσει 21 Ιουλίου του 2030 το παγκόσμιο κύπελο, ενώ το φετινό, θυμάστε, ήταν 11 με 19. Θα έχουμε λίγες μέρες παραπάνω. Θα είναι λοιπόν αρκετά διαφορετικό. Ακούμε την Εφέλη Φασουλή στο τραγούδι «Για ένα καλοκαίρι». Εννοείται ότι εγώ χειροκροτώ την επιστροφή της Ρωσίας και θα έλεγα μάλιστα ότι και πολύ άργησε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Θα αργήσει λιγάκι παραπάνω η FIFA. Επίσης να πω, επειδή θυμάστε τις προάλλες υπήρξε εκείνος ο διαξηφισμός με αφορμή την αναστολή ποινής στον Μπάλογκαν των Ηνωμένων Πολιτειών, εκείνη η επιθετική ανακοίνωση της UEFA προς τη FIFA. Να ξέρετε λοιπόν ότι και ο Ιφαντίνο θέλει να επανεκλεγεί στην FIFA, πιθανότατα και ο Τσέφεριν στην UEFA, παρότι αρχικά είχε πει ότι θα ολοκληρώσει σύντομα την θητεία του. Επομένως, μην περιμένετε, έτσι τουλάχιστον λέγεται στο παρασκήνιο του ποδοσφαίρου, μην περιμένετε να συνεχιστεί αυτή η σύγκρουση. Θα τα βρουν στην πορεία. Ναι, σωστό, εγώ το παλάθος. Έχεις δίκιο, Κωνσταντίνε. Τρεις ηπείρους, αφού θεωρώ δεδομένες, ναι. Εντάξει, απλώς με παρέσει λιγάκι το Μαρόκο. Βέβαια, θα πατήσει το παγκόσμιο κύπελο σε Αφρική, σε Ευρώπη και στη Νότια Αμερική. Σωστά, σε τρεις ηπείρους θα γίνει. Εγώ δεν το εξέφρασα σωστά προηγουμένως. Ούτε εγώ ξέρω, Νίκο μου, αν τρόμαξαν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός από την άνοδο που θα εμφανίσουν ο Άρης και ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ και με την δεδομένη επίσης ισχύ της ΑΕΚ, η οποία ΑΕΚ παρεπτόντως φανέρωσε μέσω της Επαγγελματικής Επιτροπής Αθλητισμού τους νέους συμπαίκτες του Μάκη Αγγελόπουλου σε διοικητικό, κυρίως όμως οικονομικό επίπεδο, νομίζω ότι πλησιάζει και η σειρά του Παναθηναϊκού να το κάνει αυτό. Όχι παιδιά, χθες ήταν σαν να είχα ρεπό, το αφιέρωσα σε άλλες δραστηριότητες, επαναλαμβάνω, ελλείψη παγκοσμίου κυπέλου και δεν είδα καθόλου το φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού, το πρώτο. Αγαπημένος Δάκης.
Καλοκαίρι το περίμενα, γαλάζιο σαν τα μάτια σου, καυτό σαν το φιλί σου.
Μα πέρασε σαν να ήταν φθινόπωρο, γιατί εγώ δεν ήμουνα μαζί σου. Αυτό το καλοκαίρι το περίμενα.
Επειδή ρωτάτε κάποιοι ακροατές, από το Χαϊδάρι υπάρχει φωτιά στον Ασπρόπυργο και μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας για την αντιμετώπιση αυτής της πυρκαγιάς. Ας πάμε όμως με το Δάκη Τάσο μέχρι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων.
Από σένα χωριά. Αυτό το καλοκαίρι το περίμενα, με δίχως ένα σύννεφο, με ξάστερα τα βράδια. Δεν ήρθες και τα αστέρια του χαθήκανε, δεν ήρθες και δύο χέρια. Αυτό το καλοκαίρι το περίμενα, με δίχως ένα σύννεφο.
Ακούτε Air Sport.
Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
I walked in town on silver spurs that jingle too, a song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer.
My lips, they could not speak. I tried to get up, but I couldn't find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me more summer wine. Oh, summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine. Mm, summer.
I woke up, the sun was shining in my eyes. My silver spurs were gone, my head fell twice its size. She took my silver spurs, a dollar and a dime, and left me craving for more summer wine. Whoa. summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all.
Λοιπόν, όπως σας είχα υποσχεθεί, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα μεταφερθούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ψάξα να δω ποιος μπορεί να είναι διαθέσιμος τέτοια ώρα, δηλαδή ποιος θα βρίσκεται στη δυτική πλευρά για να βολεύουν και οι ώρες. Μην πάρω τώρα τηλέφωνο στη Νέα Υόρκη που θα κοιμούνται. Και πέτυχα αυτόν που, ψάχνοντας το διαδίκτυο όλες αυτές τις μέρες, νομίζω ότι έχει κερδίσει την μεγαλύτερη συμπάθεια από τους τηλεθεατές της ΕΡΤ. Αναφέρομαι στο Γιάννη Καραλή, που μπήκε σε αυτή την ομάδα των απεσταλμένων μας στο Παγκόσμιο Κύπελλο και κέρδισες, Γιάννη, πάρα πολλούς πόντους. Προσθέτω και εγώ τους δικούς μου προσωπικά. Καλό σου βράδυ εκεί στο Λος Άντζελες.
Έλα, βρε Ηλία μου, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά.
Όχι, αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι.
Είναι τελείως προσωπικό πράγμα το.
Εγώ λοιπόν το σου μεταφέρω την γενικότερη αποδοχή και μάλιστα θα σου μεταφέρω και στον αέρα το σχόλιο που έχει κυριαρχήσει, ότι έχεις φτάσει με τις φετινές μεταδόσεις, που τις θεωρώ και εγώ προσωπικά τις καλύτερες που έχουν γίνει ποτέ από σένα, στο επίπεδο να σε νιώθουν οι τηλεθεατές ότι είσαι δίπλα τους στον καναπέ και συζητάτε την ώρα του κάθε αγώνα που περιγράφεις.
Αυτό είναι πολύ ικανοποιητικό στο σχόλιο.
Αυτό
που πλέον δείχνει ότι δημιουργείς οικειότητα στον άλλον στον οποίο μεταδίδεις, γιατί ουσιαστικά, κοίταξε, ο ρόλος του δημοσιογράφου, ξέρεις, εσύ το ξέρεις πολύ καλά, γιατί είμαστε και
σειρά
ηλικιακά σειρούλες πια. Λοιπόν, ο ρόλος του δημοσιογράφου δεν είναι αυτός που ο κόσμος του έχει δώσει με έναν πολύ λανθασμένο τρόπο στο πέρασμα των χρόνων. Δηλαδή, ο δημοσιογράφος δεν συναποφασίζει για τίποτα. Ο κόσμος τα βάζει με τον δημοσιογράφο, δεν λέτε αυτό, δεν λέτε τα άλλο. Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουν ότι δεν έχει καμία απολύτως αίσθηση κανείς από τους αγωνιζόμενους, βεβαίως, αλλά κυρίως οι διαιτητές και οι βαρίστες, δεν έχουν καμία ιδέα καν για το τι λέγεται εκείνη την ώρα από τα μικρόφωνα τριγύρω και από πάνω. Δεν επηρεάζουμε εμείς το παιχνίδι. Το ότι θα κριθούμε, βεβαίως, για το πώς το καταγράφουμε, 100%. Και για το αν οι τοποθετήσεις μας είναι σωστές με βάση αυτά που βλέπει ο τηλεθεατής, διαχρονικά αυτό γίνεται. Αλλά από εκεί και πέρα δεν υπάρχει άλλος ρόλος πιο διευρυμένος δικός μας, έτσι δεν είναι? Και δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος αυτό πολλές φορές.
Συμφωνώ. Νομίζω ότι είμαστε παράγοντες του παιχνιδιού, αλλά δεν είμαστε.
Ακριβώς,
καθόλου.
Γιατί εκείνη τη στιγμή είσαι η φωνή που συνοδεύει την εικόνα. Οπότε υποχρεωτικά κάπως σε ταυτίζει στο μυαλό του.
Μπορούμε να διαμορφώσουμε.
Από αυτούς που παίζουν.
Μπορούμε να διαμορφώσουμε εν μέρει την κοινή γνώμη μετά τον αγώνα, με τα ρεπορτάζ, τα σχόλια και τις όποιες πληροφορίες μεταδίδουμε, αλλά όχι βεβαίως στη διάρκεια του αγώνα. Παρεπτόντως, πρέπει να το απολαμβάνεις αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, Γιάννη. Εγώ αυτή την αίσθηση έχω.
Το απολαμβάνω, Ηλία, θα σου πω γιατί. Γιατί γενικά στη διαδρομή, η οποία φτάνει σιγά-σιγά προς το τέλος, όπου να είναι, θα είμαστε και σε περίοδο και για σύνταξη σιγά-σιγά. Έχω πάει σε πολλά πράγματα γενικά. Εσύ το ξέρεις, γιατί έχουμε πάει και σε πολλά μαζί.
Έχεις ταξιδέψει πολύ περισσότερο όμως από ένα σημείο και μετά από μένα. Εγώ είμαι καθυλωμένος πλέον εντός των συνόρων. Εσύ συνεχίζεις αυτό το μακρύ ταξίδι.
Αυτό μπορεί, αλλά ξέρεις τι. Σε παγκόσμιο κύπελλο έχω βρεθεί μόνο το 2006 να μεταδώσω για ένα ραδιοφωνικό σταθμό που δεν υπάρχει και μπορώ να τον πω τώρα, το Sport Time Radio, το τελικό.
Μα είχα πάει και εγώ ήμουν
για το τελικό.
Και εγώ το 5 ήμουν εκεί.
Δεν έχω ξανακάνει παγκόσμιο κύπελλο. Δεν έχω ξανακάνει παγκόσμιο κύπελλο ποτέ.
Μα
δεν μου είχε τύχει. Έχω κάνει, ας πούμε, Ολυμπιακούς αγώνες με την ΕΡΤ το 92 στην Βαρκελόνη, που είχα τότε σχεδόν όλα τα παιχνίδια της Dream Team μεταδώσει. Την πραγματική Dream Team που λέγαμε εμείς οι μπασκετικοί πάλι. Final Four, Ευρωμπάσκετ, αυτά, τελικούς Champions League, ποτέ σε παγκόσμιο κύπελλο.
Και νομίζω
ήταν μια εμπειρία, ναι, η οποία, ξέρεις,
είναι η καλύτερη σου, νομίζω, τελικά.
Κοίταξε, και ήρθα από την ΕΡΤ, από την οποία περίμενα πως θα πάω στο πρώτο παγκόσμιο κύπελλο της ζωής μου για μεταδόσεις, και δεν είχα πάει με μια εξήγηση τότε από το Μακαρίτη, πια το Στράτο Σεφτελή, ότι κοίταξε να δεις, είμαστε εδώ καμιά δεκαπενταριά άτομα και θα τα μοιράσουμε. Θα πάμε και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, ούτε να ταλαιπωρηθείτε πολύ, αλλά ούτε κάποιος να τρέχει δεξιά και αριστερά από τον ένα μήνα στον άλλο και ο άλλος να μην πάει πουθενά. Και έτσι τα είχε φτιάξει. Εγώ δεν είχα πάει στο Μουντιάλ Ποδοσφαίρου το 1994, αλλά είχα πάει στο Μουντομπάσκετ, στον Καναδά.
Ναι, μαζί.
Οπότε,
μαζί.
Ναι, είχαμε χάσει την ευκαιρία τότε να πάμε. Είχα χάσει την ευκαιρία να πάω που ήταν και η εθνική ομάδα. Τώρα, βέβαια, θα σου πω ότι δημοσιογραφικά είναι πιο ήρεμα. Δεν είναι η εθνική ομάδα, αλλά δεν είναι το ίδιο ενδιαφέρον, βέβαια, το τουρνουά για μας, γιατί ως Έλληνες θα θέλαμε πάρα πολύ να ζει και η ομάδα μας εδώ μέσα αυτές τις μέρες. θα ήταν μια ίσως ταλαιπωρία μετακινήσεων. Κάποιες ομάδες ταλαιπωρήθηκαν αλλάζοντας πόλεις μεγάλων αποστάσεων. Δηλαδή, για να καταλάβεις...
Κυρίαρχη σε αυτό το τομέα είναι η Κολομβία. Μετρήθηκαν τα χιλιόμετρά της και νομίζω το πλήρωσε κιόλας στο φινάλε.
Ακριβώς, και το έλεγα και στη μετάδοση, ότι έχει πάει παντού. Η Κολομβία έχει γυρίσει παντού. Έχει πάει και στις τρεις διοργανώτερες χώρες. Mm-hmm. Έχει πάει από το Μεξικό στις Ηνωμένες Πολιτείες και κατέληξε στον Καναδά που το αποκλείστηκε.
Σου έκατσε η μετάδοση του χειρότερου πραγματικά αγώνα της φάσης των 16, ωστόσο, και εδώ είναι προσωπικό πλέον το σχόλιο, μπόρεσες να κρατήσεις τον κόσμο, παρότι ήταν και προχωρημένη ώρα, εκεί στις οθόνες τους, μέχρι να φτάσουμε στα πέναλτι. Γιατί
εσύ το λες από πλευράς μετάδοσης.
Δεν έκανες το λάθος που κάνουν κάποιοι να χαμηλώσουν κι άλλο την ποιότητα του αγώνα με τα λόγια τους. Όχι, το κράτησες το μάτς μέχρι εκεί που έπρεπε να το κρατήσεις, τα πέναλτι δηλαδή.
Προσπαθώντας πια να αξιοποιήσω κάτι που σε πολλούς που ακούνε τις μεταδόσεις δεν αρέσει, αλλά έρχονται αυτές τις στιγμές που νομίζω καταλαβαίνουν και οι φίλοι αυτοί τηλεθεατές, ότι γιατί την κάνουμε όλη αυτή την προετοιμασία και γιατί έχουμε πράγματα μαζί μας να πούμε και άλλα πέραν του αγώνα, διότι υπάρχουν αγώνες που δεν μπορείς να πεις πολλά για τους ίδιους τους αγώνες. Οπότε περιμένεις αυτά στη διαδικασία. Εμένα μου φάνηκε κάποια στιγμή ότι είχα συμβιβαστεί, ότι ήταν σαν να λένε και στο διαιτή, δεν πάμε μία κατευθείαν στα πέναλτι, θα τελειώνουμε, γιατί εκεί θα το πάμε.
Έκανα σχόλιο εκείνη την ώρα στο Facebook. Έπρεπε να επέμβει ο Ιφαντίνο να πει κατευθείαν, ρε παιδιά.
Ναι, σε πέναλτι, ας την παράταση τώρα. Αν και η παράταση είχε 2-3 φάσεις, είχε κάτι παραπάνω. Το δεύτερο ημίχρονο ήταν τραγική περίπτωση που εκεί έλεγε ότι το συντηρούν. Καλά, έχουμε δει κι άλλα τέτοια να συμβαίνουν φοβερά και τρομερά έτσι. Το τρομερό που έγινε ήταν στο περίφημο Αυστρία-Αλγερία.
Ναι.
Όπου έχει πάει δύο φορές, ας πούμε, έχει προηγηθεί η Αυστρία και ισοφαρίζεται, και εκεί που φαίνεται ότι πάει το πράγμα να τελειώσει, νομίζεις ότι έχουν αρχίσει και γιουχάρουν οι τηλεθεατές μετά το 80, γιατί αλλάζουν διαρκώς την πάσα οι Αλγερινοί και δεν κάνουν καν προσπάθεια να μαρκάρουν οι Αυστριακοί. Μένουν όλοι πίσω από το
κέντρο. Είχαν μείνει όλοι πίσω, ναι.
Αρχίζει το κήπεδο να γιουχάρει και ξαφνικά γίνεται η κάθετη στο Μαχρές και μπαίνει το κόλπο στο 93 και λένε όλοι. Και εγώ το είπα. Το λέω αλήθεια. Το είπα και σε επόμενη μετάδοση. Το είπα από μέσα μου. Λέω η εκδίκηση των Αλγερινών, αυτό που πάθανε στο Μπισκοτάκι το περίφημο το 82 από Γερμανούς και Αυστριακούς,
ναι,
τους καρφώνουν τώρα για να τους εκδικηθούν γι' αυτό και σε 3 λεπτά ισοφαρίζουν οι Αυστριακοί. Δηλαδή καταλαβαίνεις τελικά ότι παρεξηγήθηκε κάποια μάτς. Δηλαδή υπάρχει σκοπιμότητα, υπάρχει. Αλλά από τη σκοπιμότητα μέχρι την συνεννόηση και κυρίως την προ-συνεννόηση υπάρχει τεράστια διαφορά έτσι.
Να κάνω μια ερώτηση που αφορά γενικά στο παγκόσμιο κύπελλο. Εσύ το ζεις από κοντά. Αυτό το expansion, αυτή η επέκταση 48 ομάδες, τελικά εσύ την κρίνεις επιτυχημένη ή όχι? Γιατί έχω μια άποψη, αλλά είναι εκ του μακρόθεν.
Κοίταξε να δεις τώρα, έτσι όπως είναι το πράγμα απλωμένο σε τρεις διαφορετικές χώρες και με τέτοιες τεράστιες αποστάσεις. Αυτό πήγα να σου πω. Ότι εγώ έφυγα το. Μάλιστα με μπέρδευες. Ξέρεις, μου είπες θέλω αύριο το πρωί. Εγώ δεν κατάλαβα. Αύριο το πρωί. Το εμένα είναι ακόμα ίδια μέρα από τότε που μιλήσαμε. Λοιπόν, εγώ έφυγα από το Βανκούβερ με 16 βαθμούς. Και έφτασα στο Λος Άντζελες με 28. Καταλαβαίνεις ότι έχουν πάθει παίχτες. Έχουν πάθει αυτό που λέμε και στην καθημερινή ζαβλαμά. Φεύγουν από τη μία πόλη έτσι, πάνε στην άλλη αλλιώς. Τρώνε το κάψωμα με την υγρασία. Έρχονται στο Λος Άντζελες που μέχρι πρότινος είχαμε 22, 23, 24 βαθμούς.
Οι αλλαγές ώρες των αγώνων που τραβάνε, τη μία φορά να παίξω απόγευμα, την άλλη μεσημέρι.
Αύριο έρχεται εδώ η Ιωσήφ Νικολάου που θα κάνουμε παρέα το παιχνίδι που ακολουθεί των Ισπανών με τους Βέλγους. Ναι. Μετά θα πάμε στη δική του πόλη, το λέω εγώ, γιατί εκεί έχει κατασκηνώσει ο Ιωσήφ και
Dallas.
Κάνει τα μικρά ταξιδάκια. Ναι. Λοιπόν, στη δική του πόλη, στον Ντάλλας, τον περιμένω με αγωνία να έρθει να μου πει τι ακριβώς θα συναντήσουμε. Γιατί έχω ακούσει κάτι νούμερα εδώ που βλέπω τον καιρό, τρελά. Βέβαια, τα λέω τώρα σε σένα που είσαι στην Ελλάδα, που από ό,τι ξέρω κάνει από 34 μέχρι 36 σταθερά τον τελευταίο καιρό. Οπότε την άλλη μαλλιά.
Καλά είναι. Εντάξει, έχουμε περάσει.
Οι ταλαιπωρούνται εδώ. Ναι. Οι παίκτες ταλαιπωρούνται.
Στον
Ντάλλας
θα γίνει, θυμίζω εγώ, ημιτελικός, ο πρώτος χρονικά στις 14 Ιουλίου.
Ο σίγουρα ευρωπαϊκός, που αν πάνε τα πράγματα καλά εντός εισαγωγικών, δηλαδή αν τα φαβορή είναι στο ύψος τους, μπορεί να δούμε πρόωρο τελικό για μένα, το Γαλλία-Ισπανία, που θεωρώ ότι όποια περάσει, συγγνώμη κύριε Μέση, σε λατρεύω, αναγνωρίζω το μεγαλείο και τα πάντα και όταν είσαι μέσα στο γήπεδο, μεγάλη κουβέντα λέω τώρα, αλλά εγώ θεωρώ ότι όποια τις δύο περάσουν, περάσει στον τελικό θα το πάρει. και νομίζω ότι...
Εγώ είπα προηγουμένως που δεν με άκουγες, επειδή ξέρεις ότι είμαι τρομερά γαλλόφιλος από το 1982, ότι αν δεν ζοριστεί σε ένα μάτσι Γαλλία, παγκόσμιο κύπελλο μπορεί να μην πάρει. Και ας είναι η καλύτερη ομάδα του κόσμου. Δεν έχει ζοριστεί καθόλου, δεν έχει περάσει ακόμα την ταλαιπωρία όλων των εθνικών ομάδων που κατέστησαν παγκόσμιο κύπελλο μετά το 1970 και τη Βραζιλία.
Κάτσε ένα λεπτό. Την αδικείς όμως, γιατί τώρα μπροστά ακριβώς στην οθόνη σου λέω αλήθεια, αυτή τη στιγμή δείχνει επανάληψη στο Fox που καλύπτει τα μάτια, επειδή σήμερα δεν έχει μάτια και έχει βάλει επαναλήψεις πριν για το Μεξικό με την Αγγλία. Δείχνει το ξύλο που φάγανε οι Γάλλοι, το ατιμόρυτο του Παραγουάη.
Άλλο το ξύλο. Αγωνιστικό ζόρι δεν έχουν τραβήξει. Δεν απειλήθηκε ποτέ από την Παραγουάη με αποκλεισμό. Απλά καθυστέρησε να την κερδίσει. Αυτό εννοώ.
Ναι, αλλά όσο καθυστερεί να την κερδίσει, δεν έχει ένα φόβο. Μην με πάνε αυτοί εδώ στα πέναλτι και τρέχω και δεν φτάνω.
Δεν το φτάσε μέχρι εκεί. Πρέπει να.
Ξύλο, ρε, φίλε.
Εγώ εύχομαι να ζοριστεί απόψε από το Μαρόκο. Σοβαρά σου μιλάω. Τη λατρεύω αυτή την εθνική ομάδα, αλλά θέλω να ζοριστεί σήμερα. Ιδάλλως φοβάμαι ότι θα την πατήσει μετά.
Ξεχνάς ότι μιλάς με Λος Άντζελες. Για μένα είναι αύριο από το Μαρόκο.
Εντάξει.
Θα μπλέξαμε λιγάκι.
Εκεί τώρα είναι 11 παρά τέταρτο, σωστά.
Παρά τέταρτο. Ωραία. 11 παρά τέταρτο.
Βλέπαμε...
Είναι πάντως ένα τουρνουά, ξέρεις τι. Σκέψου και τι ακολουθεί. Το επόμενο που είναι επαιτειακό για τα 100 χρόνια, πέρα από το άπλωμα που θα έχει.
Το έλεγα προηγουμένως. Το παρουσίασα προηγουμένως.
Θα έχει και παιχνίδι απέναντι. Δηλαδή, αυτές οι ομάδες που θα πάνε να παίξουν ένα αρκτήριο στην Ουρουγουάη ή κάποια παιχνίδια που λένε ότι μπορεί να γίνουν και στην Αργεντινή.
Ένα στην Ουρουγουάη λένε. Ένα στην Αργεντινή και ένα στην Παραγουάη. Να εξηγήσω εγώ στον κόσμο γιατί έχει επιλεχθεί η Παραγουάη, γιατί είναι η παραδοσιακή έδρα της Ομοσπονδίας Λατινικής Αμερικής.
Ναι, ένα είναι αυτό και οι άλλες δύο έχουν επιλεγεί.
Λόγω του 30. Λόγω των 100 χρόνων.
Κυρίως λόγω του 30 και το εναρκτήριο.
Και ήταν και αντιμέτωπη στο τελικό η Αργεντινή το 30. Ήταν,
ακριβώς,
είναι η φιναλίστ του πρώτου παγκοσμίου κυπέλου.
Εγώ θεωρώ ότι αφού την κάνουν αυτή τη φόλτα και με δεδομένο ότι οι Γερμανοί έχουν πάει σπίτι τους και οι Ιταλοί δεν ήρθαν, οι Βραζιλιάνοι θα παραμείνουν νούμερο ένα με τα 5 κύπελα. Έπρεπε να γίνει και ένα μάτσο στο Μαρακανά, αφού πάνε που πάνε δηλαδή. Αφού το κάνεις, το κάνεις. Κάνε και ένα μάτσο στο Μαρακανά, ναι, να τιμήσεις και την επικεφαλής των τίτλων σου, έτσι δεν είναι.
Ναι, σωστό και αυτό. Αλλά μπορεί να είναι και με 64 ομάδες, παρεπτόντως να πούμε το επόμενο παγκόσμιο κύπελλο. Συζητιέται και αυτό. Να μην μείνουμε 48.
Καταλαβαίνεις τι πρόκειται να γίνει τώρα.
Εντάξει.
Τι θα πάθουμε. Θα υπάρχουν κάποιες ομάδες. Τι ρεπό θα δώσουν σε αυτές που θα παίξουν στον αρτήριο στην Ουρουγουάη και μετά θα πρέπει να πάνε στην Ευρώπη.
Αυτό...
Πόσες μέρες. Τώρα υπάρχουν αυτά τα τριήμερα.
Μα έχει απλωθεί. Έχει απλωθεί η χρονική διάρκεια. Είναι 8 Ιουνίου με 21 Ιουλίου. Μεγαλύτερη
ακριβώς
διάρκεια από το τωρινό παγκόσμιο κύπελλο.
Ναι, το περνάει ακόμα παραπάνω και το ήδη επιμηκυμένο μήνα.
Ναι.
Γιατί παλιά είχαμε το μήνα τον περίφημο,
μπράβο,
του Μουντιάλ.
Ναι, ναι.
Τώρα φύγαμε, είμαστε ήδη λίγο παραπάνω και θα φύγουμε κι άλλο παραπάνω στο επόμενο.
Θα πάμε 45
και μετά υπάρχει δοκιμασία Σαουδικής Αραβίας, να μην ξεχνάμε.
Ναι, σωστό.
Όπου εκεί να δούμε τι θερμοκρασίες θα έχουμε, γιατί δεν έχω ακούσει για προγραμματισμό τύπου Κατάρ να γίνει χειμώνα. Δεν έχουν εξαγγείλει ήδη κάτι τέτοιο, ας πούμε. Αν το κάνουν, θα είναι καλό, γιατί στο Κατάρ όντως είδαμε και παίκτες σε πολύ καλύτερη κατάσταση και πιο φρέσκους στις ώρες των αγώνων. Διότι εντάξει, τέλος πάντων, δεν θα χρειάζεται και αυτή η παροδία που το έχουν ονομάσει διάλειμμα ενυδάτωσης. Αλλά τι ενυδάτωση να θέλουν οι παίκτες. Ας πούμε, εδώ σου λέω στο Λος Άντζελες παίζανε 22-23 βαθμούς.
Σωστό. Και να θυμίσω ότι υπάρχουν και ένα σωρό παιχνίδια τα οποία μετά το διάλειμμα της ενυδάτωσης, όπως το είπαν, άλλαξαν μορφή. Κάποιες ομάδες πραγματικά ζημιώθηκαν. Όπως ακριβώς το φοβούνται.
Μου, εμείς δεν θα παρεξηγηθούμε από τον κόσμο να του πούμε την αλήθεια. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές το πόσο ακολουθεί το ποδόσφαιρο και αντιγράφει το μπάσκετ και δεν είναι κακό, διότι είναι σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα παιχτών. Υπερδιπλάσια. Αντί για 5 που πρέπει να μπουν σε κάποιο τρόπο παιχνιδιού, εδώ πρέπει να βάλεις 11. Εντάξει, βγάλει το goalkeeper 10, άρα διπλάσια.
Ναι.
Δηλαδή, κάποιος πρέπει, αν κάτσει κάποιος και δει πώς παίζανε παλιότερα, γιατί μετά το ξεπεράσαν και αρκετά στο μπάσκετ, το figure 8, θα καταλάβει ότι το τι κοιτάκα των Ισπανών είναι μια αντιγραφή του figure 8 σε μεγάλη κλίμακα.
Σωστό.
Ο Τσάβι, ο Ινιέστα και ο Μέση πέρναγαν ο ένας έξω από τον άλλον, έπαιρναν την μπάλα και στροφάρανε επί ώρα. Ας πούμε, τι σχάζεσαι, δεν μπορούσαν να κάνεις τίποτα. Γιατί πήραν από το μπάσκετ την κάλυψη του σώματος για να αφήσω την μπάλα προστατευμένη στο συμπαίκτη μου και την κάνανε με το κορμί στην εξωτερική πλευρά. Έφτασαν γύρω-γύρω να σε γυρίζουν και να σε ζαλίζουν.
Ναι, στον αγώνα με την Αίγυπτο.
Τώρα βρήκανε τρόπο να κάνουν time out, φίλε.
Καταγράφηκε στον αγώνα με την Αίγυπτο ότι ο Μέση μετά το 78 λεπτό είχε το 11% κατοχής της μπάλας. Μόνος του. Απίστευτο στατιστικό. Ναι, απίστευτο.
Κοίταξε, εκεί είναι δώστε τώρα. Εκεί νομίζω ότι ήταν και η επιθυμία των υπολείπων. Εκεί ακουμπήσαν. Δηλαδή την ελπίδα τους, βλέποντας την καταστροφή να έρχεται, εξού και το ξέσπασμα του Μέση και το κλάμα του στο τέλος, γιατί κάποιοι προφανώς δεν συνυπολόγισαν ότι τελείωνε. Ναι. Τελείωνε ο Μέση για τα Μουντιάλ, παιδιά. Ότι ζήσαμε την εποχή του Μέση και θα τη θυμόμαστε με τρομερή νοσταλγία, θέλω να μας πω όλων μας, έτσι όσο αδόκιμο και αν ακούγεται, σε μια τετραετία, πενταετία. Θα περάσουμε και το επόμενο Μουντιάλ και θα λέμε μετά τι ωραία που ήταν όταν τον είχαμε αυτό το διαολάκο εκεί να δείχνει αυτό το αλατοπίπερο.
Και αυτό το παγκόσμιο κύπελο εντωμεταξύ θα είναι τελευταίος χορός. Έγινε ήδη για τον Μόντριτς, έγινε ήδη για τον Κριστιάνο, θα είναι και για τον Λιονέλ Μέση αργά.
Είναι ο μόνος λόγος που ενώ δεν ήμουν ποτέ φιλοαργεντινός, θέλω να το πάρει Αργεντινή.
Θες,
δηλαδή,
σοβαρά.
Κοίταξε, έχει πάρει το 34 και το 38 Ιταλία, το 58 και το 62 Βραζιλία και δεν υπάρχει άλλο back-to-back από τότε. Ποτέ.
Έχει αλλάξει πολύ το ποδόσφαιρο. Ναι.
Αν κάνει και αυτό, έδωσε την assist την πρώτη φορά, μέτρησε αυτόν τον goal, δεν μέτρησε goal των Αργεντίνων, δεν του την καταγράψαν. Τώρα καταγράφηκε γιατί είναι δικιά του σέντρα στο Ρωμαίρο. Είναι πρώτο σκόρερ όλων των εποχών, πρώτο συμμετοχή όλων των
πρώτος
εποχών. Θα το περάσει. Το είπα και πολύ γρήγορα. Ναι. Το πιστεύω. Έγινε πρώτο στι assist με βάση τι καταμετρήσει που έχουν γίνει από βίντεο, γιατί δεν υπήρχαν τότε τα στατιστικά ακόμα. Μετά τα βρήκαν. Είχαν βάλει 9 στον Μπελέ και τον Κοπά και 8 είχε ο Μαραντόνα με το Μέση. Πέτυχε την ένατη, είναι ήδη πρώτος με Πελεκοπά, άλλη μια τελική να δώσει, ακόμα και με αυτόν τον δεύτερο πιο άτυπο τρόπο καταμέτρηση, θα είναι πρώτος και εκεί. Mm. Συμμετοχές, γκολ και ασίστ.
Έβλεπα...
Και κάνει και τον back-to-back για πρώτη φορά από το 62.
Έβλεπα τον Εμπαπέ σε μια γαλλική εκπομπή και χαρακτήριζε τα επιτεύγματα του Μέση unhuman. Ότι δεν είναι ανθρώπινα λέει αυτά που κάνει. Συγγνώμη λέει.
Δεν είναι. Λέμε στα 39 όλοι υποκλεινόμαστε. Τι να λέμε τώρα.
Τι έχεις δει στο παγκόσμιο κύπελο που δεν έχουμε δει εμείς και δεν το έχεις μεταδώσει ήδη?
Τον κόσμο.
Αυτό ήθελα να σου πω. Η μεγαλύτερη επιτυχία θεωρώ είναι ο κόσμος, εσύ, Γιάννη.
Ναι,
η χαρά του κοινού.
Ηλία. Το είπα και κάποια στιγμή στη μετάδοση και φοβάμαι τώρα να δω πώς θα είναι τα πράγματα στο ΕΛΕ εδώ στο επόμενο παιχνίδι τώρα μεθαύριο, διότι φύγαν οι κύριοι από τη μέση. Θέλω να δω αν οι Μεξικάνοι θα συνεχίσουν να έρχονται. Κοίτα, η επιτυχία των εισιτηρίων εμένα δεν μου λέει τίποτα. Το εξηγούσα πληθυσμιακά. Όταν η Μητροπολιτική περιοχή του Λος Άντζελες αριθμεί πόσα εκατομμύρια κατοίκους, είναι λογικό ότι όταν γίνεται στο χωριό τους, να το πούμε έτσι εισαγωγικά με πολλά εισαγωγικά, όταν γίνεται στο χωριό τους ένα τέτοιο happening, όταν εδώ η περιοχή έχει κεντρικά 4 εκατομμύρια και 13,5 περίπου η Μητροπολιτική περιοχή, αυτοί που θα θελήσουν μια φορά να πάνε αυτά 8 μάτς που θα γίνουν, αυτό είναι το τελευταίο που έρχεται στο Λος Άντζελες, για να ζήσουν αυτή τη στιγμή. Το γήπεδο των 70.000, και το αναφέρω γιατί είναι και από τα μεγάλα γήπεδα κλπ, θα το γεμίσουν, είναι λογικό. Έτσι το έχουν αντιμετωπίσει. Αλλά εδώ είναι οι ευγενείς ως προς το ποδόσφαιρο τουρίστες Αμερικάνοι, οι φοβεροί και τρομεροί φύλαθλοι Μεξικάνοι, που το έχουν στηρίξει πάρα πολύ και παντού, και όλοι οι άλλοι που έρχονται, που ζουν αυτή τη μεγάλη γιορτή, γιατί είναι πραγματικοί φύλαθλοι του ποδοσφαίρου και αγαπούν και τις πατρίδες τους και έρχονται για να ζήσουν αυτό το μεγάλο γεγονός από κοντά. Αλλά η ατμόσφαιρα είναι πάρα πολύ όμορφη. Δηλαδή,
ναι, αυτό το παίρνουμε και εμείς.
Είναι καταπληκτικές. Ναι. Έχει τρομερές γιορτές, μαζεύονται, βλέπουν τα μάτς. Στα Universal Studios είχα πάει, ας πούμε, που έχουν ένα χώρο μπροστά υποδοχή
στο Ρλάντο.
Όχι εδώ, στα Universal, εδώ στο LA. Πριν μπει κανονικά στα στούντιο να δει του χώρου που γυρίζονται ταινίε κτλ., απ' έξω έχουν ένα τεράστιο χώρο που είναι ελεύθερο. Δεν δίνει εισιτήριο, μετά πληρώνει το πολύ ακριβό εισιτήριο, αν θε να πα να τα δει. Λοιπόν, στον απ' έξω αυτό χώρο είχε παιχνίδι του Μεξικό την ημέρα που ανέβηκα. Πρέπει να είχε και 2.500 κόσμο. Στο τέλος. Στην αρχή όταν με είχαν βγάλει και το είχα πει στα παιδιά κιόλας στην τηλεόραση ότι είχε καμιά 500-600 που είχαν μαζευτεί την ώρα που έφευγε, είχε πάνω από 2.500 κόσμο εκεί. Σε μια σαν εσωτερική πλατεία της πιάτσα Universal Studios έξω από τα στούντιο, ας πούμε. Mm-hmm, την ναι. ίδια ώρα είχε άλλα δύο σημεία συγκέντρωσης την κεντρική φανζόν που υπάρχει στην πόλη και στις παραλίες, στη Venice Beach, στη Santa Monica. Χαμός, μαζεύονται, κάνουν πάρτι, λετάνε, δεν τσακώνονται. Θες ότι ξέρουν και που βρίσκονται, ότι τους κοιτάει το μάτι του Big Brother από πάνω, ό,τι και να γίνει αμέσως θα τους βρουν. Δεν νομίζω όμως ότι πήγε καν το μυαλό τους εκεί. Η διάθεση όλη ήταν εορταστική.
Θυμίζω,
για το ποδόσφαιρο και
θυμίζω πάνω από 8 εκατομμύρια εισιτήρια. Πάνω από 8 εκατομμύρια, μάλλον θεατές έχουν βρεθεί ήδη στα γήπεδα του Παγκοσμίου.
Αυτό νομίζω έχει ακουστεί στους 32. Κάτσε να μας βγάλει τώρα τα καινούργια εμφανίσματα.
Αυτό το νούμερο εμφανίστηκε λίγο...
Στο τέλος και των 32 νομίζω.
Όχι, 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 όχι. Την πρώτη τελευταία μέρα της φάσης των 16. Δηλαδή χωρίς τους δύο τελευταίους αγώνες της Αργεντινής. Δηλαδή
χωρίς τα δύο τελευταία μάτια.
Και την Κολομβία εμφανίστηκε αυτό το νούμερο. Ξεπεράσαμε τα 8 εκατομμύρια.
Θα μεγαλώσει κι άλλο
ηλικία. Τα δε κέρδη θα ξεπεράσουν, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο, το 1 δις για τους διοργανωτές. Ποιο μάτς, Γιάννη, θα σου μείνει στη μνήμη περισσότερο, είτε από αυτά που μετέδωσες, είτε από αυτά που παρακολούθησες απλά?
Ένα που παρακολούθησα.
Ποιο?
Αυτό που νομίζω θα μείνει σε όλους μας και δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ. Το Αργεντινή Καμποβέρδε. Μπράβο τους. Δεν έχω δει τέτοια ψυχή από outsider και από μικρό outsider στο ποδόσφαιρο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μπράβο τους.
Δεν έχεις ξαναδεί τόσο θαραλέο outsider, ναι.
Το τέρε, φίλε. Ήταν αυτό. Τι ψυχάρα βγάλανε στο γήπεδο και η κερκίδα τους. Δηλαδή μια αγάπη, μια λατρεία, μια αγκαλιά όλοι. Ένα τρομερό πράγμα. Το μόνο που μου έλειπε ήταν η μαμά Νους να καβαλεί στα κάγκελα να συμπληρώσει το δεκόρα.
Εν τω μεταξύ, έχουμε μια οκτάδα με πέντε ομάδες που δεν παίζονταν, να το πω έτσι στοιχηματικά, για να βρεθούν στην προημιτελική φάση. Δηλαδή, πέραν τη
Γαλλία. Επίσης, μια οκτάδα με έξι Ευρωπαίους.
Βεβαίως. Οποίο... Και με έξι Ευρωπαίους, γιατί εδώ καταρρίφθηκε ο μύθος της κούρασης των Ευρωπαίων, γιατί η ποιότητα υπερέχει πάντα της κούρασης και το ξέρεις πολύ καλά αυτό, Γιάννη. Ποιο outsider πιστεύεις ότι μπορεί να κάνει την μεγάλη έκπληξη?
Πιστεύω ή θέλω.
Ας βάλουμε το πιστεύω.
Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή ομάδα το Μαρόκο.
Κι εγώ αυτό θέλω.
Ποια θέλω, βέβαια, ξέρεις.
Εσύ θες τους Άγγλους.
Το Cyber τη City θέλω.
Α, την Norway.
Το Χάλαν.
Το Χάλαν, ναι.
Να τα πάρεις βάρα. Τώρα έχει βάλει 7 γκολ, ας βάλει άλλα 4.
Λοιπόν, ωραία πάσα μου δίνεις. Βγήκε στην επιφάνεια ένα βίντεο όταν ο Χάλαν ήταν πολύ πολύ μικρούλης. Πολύ. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πρέπει να είναι 9, 10. Βάζει γκολ σε εκείνο το παιχνιδάκι που είχε καλύψει ένα τοπικό δίκτυο και τον ρωτάνε το Χάλαν. Να βάζεις γκολ, το μάθες από τον μπαμπά σου? Και γυρνάει ο πιτσιρικάς Χάλαν και λέει το εξής: όχι, μου έχει μάθει όλα τα άλλα στη ζωή μου. Τρομερός.
Ναι, μα ο μπαμπάς του δεν έβαζε.
Ναι, ήταν απόλυτα ειλικρινή.
Δεν το μάθει από τον μπαμπά του. Πολύ άκυρος ο τύπος που τον ρώτησε.
Όχι, κατάλαβες όμως, ήταν πολύ ειλικρινής και πολύ...
Ο μπαμπάς του έμαθε κάτι άλλο πάρα πολύ ωραίο, φίλε.
Τι?
We love City, we hate United.
Ας εμάς ήσυχους τώρα, θα μου χαλάς την εκπομπή και ετοιμάζομαι να φύγω.
Όχι, εδώ δεν έχει να κάνει με τη United, εδώ και ήδη της United το λένε. Ο Κιν του σπάσε το πόδι ρευανσιστικά γιατί κάτι λέει του είχε πει σε ένα παιχνίδι όταν ήταν στη Λίντς και του το σπάσε όταν ήταν στη Σίτι. Ο Πιτσιρικάς γεννήθηκε στο Λίντς αλλά αμέσως πήγανε στο Μάντσεστερ και τα πρώτα του παιδικά χρόνια τα έζησε στο Μάντσεστερ και καταλαβαίνει μες στο σπίτι ότι ο μπαμπάς του κόβει την μπάλα. Που ένα μάτσο που μαθαίνει μεγαλώνοντας το εμπεδώνει και καλύτερα ότι έγινε στο ντέρμπι του Μάντσεστερ. Δεν θα είχε μια αγάπη για τη City και μια αντιπάθεια για τη United. Δεν θα τον οδηγούσαν τα βήματά του εκεί που τον οδήγησαν. Προϊόντος βέβαια της νέας κατάστασης Αράβων και μετά. Γιατί παλιά δεν θα έρχονταν ποτέ.
Σωστό. Σωστό.
Λέμε τώρα.
Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σου ευχηθώ καλή ξεκούραση βέβαια, γιατί είναι ώρα σιγά-σιγά.
Να απολαύσουμε την τελευταία οκτάβα.
Ακριβώς. Έχουν μείνει 8 μάτς, πρέπει να τα απολαύσουμε και τα 8. Συμφωνώ μαζί σου.
Το 96ο ήταν αυτό που μετέδωσα εγώ προχθές, που όπως είπες, τέλειωσε και ας μην γυρίσει. Τα επόμενα 8 ας είναι σαν το 95. Σαν τη Αργεντινή, δηλαδή το παιχνίδι.
Ναι,
με την Αίγυπτο που είδαμε ματσάρα.
Όλοι
φωνάζουν οι Αιγύπτιοι. Γι' αυτό δεν με ρώτησε καθόλου. Τι άποψη έχει γι' αυτό, γιατί έχει γίνει τεράστια κουβέντα και εδώ στι ΗΠΑ στην Ανατολική Ακτή έχω μάθει. Γιατί ξέρει, εκεί ζει η αδερφή μου.
Πάμε
εντάχει,
γιατί δεν έχουμε χρόνο. Ποια
είναι η άποψη? Είναι χαμός με την Αίγυπτο. Λένε, είναι πάρα πολύ αυτοί που λένε ότι δεν έπρεπε να γυρίσει. Είναι πολλοί που λένε ότι δεν έπρεπε να γυρίσει τόσο πίσω.
Δεν συμφωνώ καθόλου με αυτή τη φασαρία.
Ούτε εγώ όταν είδα το πάτημα.
Ναι,
γιατί στην αρχή δεν είχα δει ότι τον πατάει.
Ναι. Εγώ δεν είδα σπρώξιμο της Αργεντινής.
Ο Μακάλιστερ τον πατάει.
Ναι.
Λοιπόν,
δεν είδα το σπρώξιμο που υποστηρίζουν οι Αιγύπτιοι ότι είχε η Αργεντινή στο συγκεκριμένο
παιχνίδι. Όχι, τα υπόλοιπα είναι αστεία τα περί offside και τέτοια. Τα είναι όλα αστεία. Το μόνο που έχουμε είναι αυτό, το ακυρωθέν γκολ, αλλά και πάλι αυτό το βάλαμε μετά το 2-0.
Έλα, δεν πάει αθεστικά. Λοιπόν, Γιάννη μου, καλή συνέχεια και συγχαρητήρια από όλους μας για τη δουλειά που έχεις κάνει εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Να είστε καλά, να είστε όλοι καλά. Ξέρω ότι κάνετε τρομερή δουλειά και στο ραδιόφωνο όλες αυτές τις μέρες.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Καραλή. Και με τον Γιάννη Καραλή ολοκληρώνουμε και τη σημερινή εκπομπή. Ραντεβού παρέα από τις 20 Ιουλίου και μετά. Να περνάτε υπέροχα.
Together we